Çevrilişlər ölkəsi Argentina 23 əyalət, bir müxtar federal bölgə və bir milli bölgədən ibarət olan Argentinanın tarixi digər Latin Amerikası ölkələrində də olduğu kimi demokratiya mədəniyyətinin formalaşa bilmədiyi bir çevrilişlər tarixidir. Ölkə demokratiya ilə idarə olunurmuş kimi görünsə də, qanuni idarəçilər heç bir zaman idarə etməni tam əllərində saxlaya bilməmişdir. Ölkədə 1930-cu ildən bəri heç bir sivil hökumət 6 ildən çox hakimiyyətə qala bilmədi. Həmçinin qanuni hökumətlər vaxtında da cuntalar heç bir zaman boş dayanmadı. 1819-cu ildən bəri davam edən bu federal əyalətlər birliyində 46 dövlət başçısından sadəcə ikisi hərbi çevriliş olmadan vəzifəsini təhvil verə bildi. Argentinada diktatura və çevrilişlər Argentina İspaniya müstəmləkəsindən xilas olmaq üçün etdiyi müharibə sayəsində 1816-cı ildə Cənubi Amerika Birləşmiş Əyalətlər Birliyi olaraq müstəqilliyini elan etdi. Bu əyalətlər arasında həmişə mərkəzi əyalət olma mübarizələri meydana gəldi. Buenos Aires əyaləti ətrafında birləşmək istəyən mərkəzçilik tərəfdarı olan birlikçilərlə bölgə quruluşlarını dəstəkləyənlər arasında ixtilaflar yarandı. 1829-cu ildə hakimiyyəti ələ keçirən Rosas, 1852-ci illərə qədər davam edən qanlı bir diktatorluğa imza atdı. Bu tarixdən 1915-ci illərə qədər yerli elitalar və böyük torpaq sahibkarları ölkədə söz sahibi oldular. Argentinada 19-cu əsrdən 20-ci əsrin ortalarına qədər 6,2 milyon köçkünün ölkəyə gəlməsi müşahidə olundu. Bu da torpaq sahibkarları yerli elitalar ilə xalq arasındakı dərin iqtisadi böhranı daha da artırdı. 1829-cu il iqtisadi böhranının sonunda 1930-cu ildə Argentinada çevriliş oldu. Ölkə 2 il çevrilişçilər tərəfindən idarə olundu. Bu dövrün ardınca bir çox hərbçi rəhbər olaraq xalqın yox, ordunun istəkləri ilə Argentinanı idarə etdi. Justo, Ortiz və Castillo'nun hakimiyyət illəri bunlara nümunədir. Castillo isə 1943-cü ildə polkovniklər çevrilişi ilə hakimiyyətdən salındı. Ölkə yenə 3 il cuntalar tərəfindən idarə olundu. 1946-cı ildə polkovnik Peron kənar məhəllələrdəki öz tərəfdarlarını ayağa qaldıraraq namizəd olduğu seçkidə lider seçildi. Peron ilk hakimiyyətə keçdiyi illərdə iqtisadiyyatda uğurlu addımlar atıldı. Peron mətbuatı bir dövlət orqanına çevirdi. İşçi həmkarlar ittifaqlarını radikallaşdıraraq öz siyasətində istifadə etdi. Konstitusiyada dəyişikliklər etdirərək totalitar bir rejimlə lider oldu. Daha sonra ABŞ-a qarşı olaraq SSR-yə yaxınlaşdı. İqtisadiyyatda, xüsusilə ixracatda böhran yaşandı. İkinci Dünya müharibəsindən sonra şəhərlərdəki köç və işsizlik gəlir bərabərsizliyini artırdı. 1955-ci ildə başqa bir çevrilişlə Peronun hakimiyyətdən endirildiyi tarix oldu. Hərbçilər 3 il hakimiyyətdə qalsa da, 1962-ci ildə növbəti qanuni rəhbəri yenə bir hərbi junta istifaya məcbur etdi. Hətta 1962-63-cü illər arasında hərbi komitələr arasında rəqabətdən qaynaqlanan qarşılıq dövrü yaşandı. 1966-cı ildə Peronçuların yenidən seçkini qazanması ilə ordu hərəkətə keçirək yeni bir çevriliş etdi. Bu dəfə hərbçilər 7 il hakimiyyətdə qaldı. 3 il davam edən qanuni mərhələnin ardınca Peron bu dəfə 1973-cü ildə yenidən hakimiyyətə keçdi. Bir il sonra Peronun ölməsi ilə yerinə arvadı Isabel Peron seçildi. O da 1976-cı il çevrilişi ilə hakimiyyətdən salındı. Bu çevrilişə qoyulan ad isə Argentina çevrilişi oldu. Ölkə 1976-1983-cü illər arasında yenə hərbi junta tərəfindən idarə olundu. Ölkədə kirli müharibə olaraq xatırlanan bu hərbi diktatorluq dövründə rəsmi sənədə görə 11 mindən çox insan öldü və ya itkin düşdü. İnsan hüquqları təşkilatları isə bu rəqəmin təxminən 30 min olduğunu qeyd edir. Sadəcə Campo de Mayo hərbi xəstəxanasında 3950 insan işgəncə ilə öldürüldü. Çevrilişə qarşı mübarizə aparan solçu gənclərin təyyarələrdən dənizə atılması belə təklif olundu. Bu çox kirli və qaranlıq dövr 1982-ci ildə İngiltərə ilə aparılan Falkland müharibəsində məğlubiyyətlə sona çatdı və ölkədə sərbəst seçki keçirildi. Argentinanın 1983-cü ildən sonrakı dövrü çevriliş təqsirlilərinin və digər böyük siyasi təqsirlilərinin məhkəməsi dövrü oldu. Siyasətə qarşılan rüşvət, kirli pul yuma və cinayət təqsirləri. Ədalətsiz, köbud və sevgisiz siyasət aparan avtoritar hökumətlər ölkədə güclü bir mafiyalaşma dövrü də başlatdı. Bu şəraitdə Argentinada dövlət içində dövlət əmələ gətirən qruplaşmaları da öz ilə gətirdi. Rəsmi nümayəndələrin vəzifədən sui-istifadə etməsi və rüşvətlə təqsirlərinin örtbasdır edilməsi adət halını aldı. Keçmiş dövlət başçısı Carlos Menem haqqında qeyri-qanuni silah satışı, tenderlərdəki qanunsuzluq, kirli pul yuma mövzularında istintaq başladı. Menem 1991-95-ci illər arasında BMT-nin embargo qoyduğu Xorvatiya və Ekvadora Argentinaya aid silahların göndərilməsindən təqsirli bilindi. 2001-ci ildə həbs olundu və ev həbsində saxlanıldı. 2013-cü ildə silah qaçaqmalçılığı günahından 7 il həbs olundu. 2001-ci ildə iqtisadi böhran və qarət faktlarından sonra istifa verən dövlət başçısı De La Rua'nın yerinə keçən Adolfo Saada güclü xalq etirazları ilə qarşılaşdı. Saanın qanunsuzluqda adı hallanan şəxsləri yüksək vəzifələrə təyin etməsi səbəbindən ölkədə ara qarışdı. Minlərlə insan hökumət binasını işğal etdi. Saanın birinci müavini Carlos Grosso və ardınca da kabinetin hamısı istifa vermək məcburiyyətində qaldı. Argentinanın dövlət başçısının köməkçisi Amado Boudo 2014-cü ildə rüşvət və tenderlərdə qansuzluğa görə məsuliyyətə cəlb olundu. 1994-cü ildə Argentinadakı Amia Yahudu Mədəniyyət Mərkəzində baş verən və 85 insan ölümü və 200 insan yaralanması ilə nəticələnən terror hadisəsi ölkənin taliyinə ciddi təsir etdi. Çünki hadisənin sintaqını aparan prokuror Alberto Nisman, indiki Argentina dövlət başçısı Cristina Fernandez de Kirchner haqqında da istintaq açıldıqdan sonra evində ölü tapıldı. Nisman Kirchneri 1994-cü ildəki terror aktı ilə bağlı istintaqda İran ilə gizlicə müqavilə günahı ilə təqsirli bilmişdi. Müxalifət partiyası deputatlarından Patricia Bullrich prokurorun təhdid aldığını və baş prokurorluqdan kömək istədiyini açıqladı. Bir prokurorun məclisə açıqlama verməsinə görə öldürülməsi, Argentinada siyasi qalmaqalın öncüsünü ortaya qoyan mühüm hadisələrdən sadəcə biridir. Argentina dövləti yenə iflas etdi. Argentina güclü inflyasiya, azalan ixracat gəlirləri, artan xarici borclar və bunlar nəticəsi olaraq sosial partlayışlarla çalxalanan bir ölkədir. Argentinada gəlir bərabərsizliyi də çox yüksək səviyyədədir. Bu baxımdan ölkə Braziliyanda keçmişdir. Beynəlxalq qurumlar tərəfindən edilən açıqlamalarda Gini əmsalı 0-0,3 arası olan ölkələrdə gəlir bərabərliyi normal, 0,3-0,5 arasındakı ölkələr orta dərəcədə bərabərsizliyi olan, 0,5-dən çox olan ölkələr isə gəlir paylanmasında böyük ədalətsizliyi olan ölkələr olduğunu bildirir. Argentinanın Gini indeks əmsalı isə 0,159-dur. Gəlir paylanmasındakı ədalətsizlikdə ən son iki ölkə Cənubi Afrikanın 0,165, Namibiyanın isə 0,171-lik əmsala sahib olduğunu nəzərə alsaq, Argentinanın vəziyyəti daha aydın olar. Son 33 ildə dövlət 3 dəfə iflas etdi. Maddi çətinlikdən çıxmaq üçün mütəmadi kredit almaq məcburiyyətində qalan və bu pulları vaxtında geri qaytara bilməyən ölkə yenə iflas elədi. Kredit dərəcələndirmə təşkilatları Argentinanın kredit reytingini təhlükəli kateqoriyaya indirdi. Dövlət idarəçilərinin 300% istəyən kredit verənlərlə də razılığa gəlməsi çox çətin görünür. Ölkə 2001-ci ildə də yenə moratorium elan edilmiş və təxminən 100 milyard dollar xarici borcu ödəməyəcəyini bildirmişdir. Bu iflasdan sonra bir çox fond dövlət istiqrazlarını satın almışdı. Mafiya və adam qaçırmalar. İqtisadi böhranlar, siyasi qalmaqallar, çevrilişlər, avtoritarlıq xəstəliyi, demokratiya mədəniyyətinin ölkədə hakim olmaması və materialist təhsil nəticəsində ölkədə güclü bir sevgisizlik hökm sürür. Ölkənin ümumi sosial quruluşu da cəmiyyətdə qanunsuzluğun yayılmasına uyğun bir zəmin yaradır. Ölkə, xüsusilə son böhran dövründən sonra narkotik alverçilərinin də at oynadığı meydana çevrilib. Argentinalı Papa Francisin ölkəsinin Meksika kimi narkotik alverçilərinin əlinə düşməməsi üçün La Alameda adlı HETA-ya etdiyi xəbərdarlıqlar da vəziyyətin ciddiliyini göstərir. Eyni şəkildə, Argentina kilsəsi də son illərdə artan narkotik kaçakmalçılığı haqqında hökumətə xəbərdarlıqlar edir. Ölkədə xüsusilə Kolumbiyalı narkotik alverçilərinin qapalı məhəllələr yaratdığı və buradan cinayət təşkilatlarını idarə etdikləri bildirilir. Argentina tez-tez futbolçu qaçırıb əvəzinə fidyə istənilməsi hadisəsi ilə gündəmə gəlir. Eyni zamanda tribunaların liderliyini ələ keçirmək istəyən qruplar da ölkədə terror törədir. 13 milyon əhalisi olan Buenos Aires şəhərində ölkənin ən varlı təbəqələrindən biri olan futbolçu ailə üzvlərinin qaçırılması hadisələrinin artması ölkədə böyük narahatlıq yaradır. 2003-cü ildə River Plate klubunda oynayan Dario Hussain qaçırılmışdı. Eyni komandadan Astradanın atası da qaçırılmış və fidyə istənilmişdi. Keçən il isə məşhur futbolçu Carlos Tevezin atası qaçırıldı. Xeyli fidyə qarşılığında Tevezin atası azadlığına qovuşdu. Bir çox Argentinalı futbolçu bu hadisələrə görə başqa ölkələrə getmək məcburiyyətində qaldı. Argentina demokratiya mədəniyyətinə yiyələnməlidir. Argentina 20 ildən çox yerli xalq və Avropalı köçkünlərin olduğu federativ quruluşları birləşdirə bilmək üçün məcburi olaraq başqanlıq sistemini seçmişdir. Ancaq demokratiya mədəniyyətinin yerləşmədiyi digər Latin Amerikası ölkələrində olduğu kimi, Argentinada da qaranlıq dövrlər heç əskik olmamışdır. Hakimiyyətə gələn siyasətçilərin ortaq məxrəcə gəlmək və ədalət mədəniyyətindən çox, mənfəətçilik və avtoritarlıq mədəniyyəti içində olmaları cəmiyyətdəki huzursuzluğu daha da artırır. Hakimiyyətə gələn siyasətçilərin ortaq məxrəcə gəlmək və ədalət mədəniyyətindən çox, mənfəətçilik və avtoritarlıq mədəniyyəti içində olmaları cəmiyyətdəki huzursuzluğu daha da artırır. Argentinanı bu qaranlıq vəziyyətdən çıxaracaq şey tezliklə cəmiyyətin sevgi ilə bir-birinə bağlanmasına aparacaq siyasətə keçilməsidir.